Du lytter til P1.
Søndag morgen slog Hizbollah-bevægelsen i Libanon til med et missilangreb mod Israel, som sparede tilbage med kampfly. Hizbollah-bevægelsen har stærke bånd til Iran, der støtter dem både økonomisk og militært. Denne udsendelse om Iran er optaget, inden angrebet skete. Alle frygter, at en regional storkrig vil bryde ud i Mellemøsten. Om det vil ske, afhænger blandt andet af, hvad Iran har tænkt sig at gøre. Iran spiller en slags tilbagetrukket hovedrolle, men hvad er Irans ambition egentlig? Hvilken position ser de sig selv indtage nu og i fremtiden? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det her spørgsmål har vi inviteret Iran-ekspert Rasmus Elling. Han er Ph.D. i Iran-studier og lektor ved Institut for Tværkulturelle Regionale Studier ved Københavns Universitet. Velkommen til. Rasmus, jeg vil begynde at komme med et lille citat fra en bog, du har skrevet, som jeg har læst, som hedder Irans moderne historie, som er en fantastisk spændende værk at læse. Jeg vil gerne citere et digt, som du citerer i din bog. De vil ikke besvare din hilsen. Vejret trykker. Dørene lukkede. Hovederne i kraverne. Hænderne skjult. Åndedræt bliver til skyer. Hjerter trætte. Sørmodige træerne nøgne. Krystalliserede skeletter. Himlen hænger ned mod den døde jord. Sol og måne drukner i disen. Det er vinter. Det er så skrevet af Mehdi Akhavan Sales, og det er en stemningsbeskrivelse efter kuppet i 1953, og det vender vi tilbage til hele den historie i løbet af samtalen. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her til at starte med. Når man læser din bog, så får man indtryk af, at lyrik spiller en ret fremtrædende rolle i Irans politik. Det er meget interessant, at det gør det, men når der er en digter, der skriver et eller andet, så reagerer en ayatollah eller en præsident eller sagen på det. Hvorfor er det sådan?
Poesi spiller bare en kæmpe stor rolle i Irans kultur. Det persiske sprog bærer en af de vigtigste litterære skatte i verden. En litterær arv, der strækker sig over tusinder tilbage, og som især har haft nogle blomstringsperioder, blandt andet i middelalderen, hvor det var de her store filosofiske og mystiske digte, man havde, som knyttede an til islamisk kultur. Og så i moderne tid, digter som ham, du citerer her, Mehdi Akhavan Soles, som er med til at revolutionere persisk poesi og gøre det til et moderne sprog. Så poesi gennemsyrer iransk samfund og dermed også afsmitter på politik.
Det er sindssygt spændende, synes jeg. Lad os prøve at vende tilbage til sådan en situation lige nu og vores indgangsvinkel til Iran lige i øjeblikket, fordi det er jo selvfølgelig på grund af konflikten i Mellemøsten. Krigen i Gaza har bragt Iran i verdens søgelys igen. Især efter, at Hamas' politiske leder, Haniyeh, blev dræbt, mens han var på besøg i Teheran, så har Iran sporet et voldsomt modsvar mod Israel, som formodentlig har slået ham ihjel. Modsvaret er dog ikke sket endnu, men hele verden forsøger nu at tale både Israel og Iran fra at eskalere det hele yderligere til en regional krig. Kan du prøve at gøre os lidt klogere på, hvad det er for en rolle Iran spiller i den her konflikt? For det er svært for mig nogle gange at forstå.
Altså Iran har udviklet en ukonventionel udenrigspolitik, fordi Iran de sidste 45 år siden revolutionen har været en pariastat eller en slyngelstat, så de ligesom blev nødt til...
Det er revolutionen i 79.
Det er revolutionen i 79, ja, i 1979. Så er Iran blevet nødt til at udvikle en anden form for udenrigspolitik, og det er blandt andet ved at støtte ikke-statslige aktører, grupper rundt omkring i regionen, militser, terrorbevægelser, folkebevægelser, alt efter hvad man har lyst til at kalde dem, herunder blandt andet de palæstinensiske. Så Iran støtter Hamas økonomisk og militært, og Iran støtter også det, der hedder islamisk jihad, også i Palæstina, men altså også en lang række andre aktører i regionen, som står fjendtligt over for Israel. Så Israel og Iran har en konflikt, som går tilbage til den iranske revolution i 79.
Når man hører sådan en podcast om Iran eller Mellemøsten, eller man læser, ja, især ser nyhedsindslag om det, så er det sådan helt normalt at omtale Iran meget kritisk. Mm. For eksempel senest, der er har den amerikanske efterretningstjeneste beskyldt Iran for at stå bag hacking af præsidentkandidat Trumps valgkampagne, noget Iran totalt benægter. Men sammen med det og udviklingen omkring Israel og Gaza, så er det med til, at amerikanerne er med til at stille Iran i et meget negativt lys. Altså, ser du det også sådan?
Ja, bestemt. Altså, og når vi her snakker Iran, så skal vi jo lige understrege med fed, at vi taler om den islamiske republik, eller præstestyret, altså staten i Iran. Og det kommer vi sikkert tilbage til, at der er en stor utilfredshed i store dele af befolkningen med præstestyrets handlinger. Men det er klart, at Iran fremstår som Vestens nok største udfordring eller trussel i Mellemøsten.
Ja, men så lad os komme i gang med at prøve at forstå de sådan indre forhold i Iran. Det er jo et specielt styre, de har. Altså, de har godt nok en præsident. De har på en eller anden måde demokrati med en præsident. Men så har de så en åndelig leder, Ayatollah, og så har de noget, der hedder Vogternes Råd. Og Vogternes Råd skal godkende, hvem der kan stille op til valg i demokratiet. Kan du forklare sådan, hvordan det hænger sammen? Vil du kalde det demokrati?
Nej.
Hvordan skal man forstå det her?
Det er ikke demokrati, men fordi at den her stat den blev grundlagt i en revolution, hvor folket deltog, så blev de nødt til at fingere, at der er folkestyre. Altså, de bliver nødt til i den islamiske republik at sige, at folket deltager jævnligt i valghandlinger. Hver fjerde år, så er det præsidentvalg, og så er der parlamentsvalg, og der er lokalrådsvalg, og der er også valg til noget, der hedder eksperternes råd. Man gør meget ud af at vise omverdenen, at folket med stort F deltager, og dermed giver legitimitet til styret. Mm. Nu viser det sig så de senere år, at færre og færre deltager. Og dem, der har deltaget hidtil, nogle af dem har sikkert også følt sig truet til det, fordi statsansatte osv. skal stemme. Universitetsstuderende skal deltage ved valgene, ellers så får de ikke et stempel i passet, som så senere kan betyde, at de ikke får lov at rejse ud af landet osv. Der er masser i gåsøjne incitamenter til at deltage i de her valghandlinger. Men man bliver nødt til at have en del af det politiske system, som er baseret på folkets repræsentation. Og så har man så den anden del af det politiske system, som overtrumfer det folkelige, og det er det guddommelige. Og det er altså Guds repræsentant på jord, Ayatollah Ali Khamenei, som sidder øverst der, og det er det, vi normalt kalder for præstestyret. Så der er et valgt og et ikke-valgt element i det politiske system.
Og det er ham, der tegner Iran udadtil?
Det er ham, der tegner Iran udadtil og indadtil i alle de store linjer, men han gør det meget ofte indirekte. Altså, han har det sidste ord, når det kommer til, altså, han er øverst befalende for hæren, og han udpeger chefen for retsvæsenet, han bestemmer, hvem der må stille op til præsidentvalg osv. Men han prøver også ligesom at lad som om, at han ikke blander sig for meget i politik. Han er ligesom sådan en fader, der sidder over det hele, en pave, der sidder over hele det politiske system og sørger for, at alle opfører sig ordentligt. Men i virkeligheden har han en finger med i spillet i alle henseender.
Når man læser din bog, Irans moderne historie, så er det sådan en gennemgående pointe, som du nævner flere gange, at den nationale identitet er lige så vigtig som den islamiske. Hvorfor er det vigtigt at forstå det?
Det er vigtigt at forstå, fordi vi meget tit, som vi også kommer til det her program med god grund, at sætte lighedstegn mellem Iran og den islamiske republik, altså præstestyret. Præstestyret vil gerne have, at vi tænker på Iran som en islamisk aktør, en islamistisk aktør. Men faktum er, at Iran har en meget dybere historie end islam, og det er heller ikke alle iranere, der primært identificerer sig i form af islam selv. Hvad kan man sige? Kulturmuslimer, der ikke bærer osv., de anser sig selv først og fremmest som iranere. Det symbolske lim, der holder Iran sammen på trods af alle mulige interne forskelle, er nationalidentiteten og nationalismen. Der er forskellige former for nationalisme. Man kan sige, at præstestyrets nationalisme er meget religiøs. Men der er også klart en form for nationalisme, som trækker inspiration og har sine rødder i en meget dybere historie. Den her stolthed over, at Iran var en af de første imperier i verden. Det var en stor civilisation. Iran har eksisteret som en territorial entitet. Vi har spor helt tilbage til 2500 år siden med ordet Iran, der forbinder det her territorium med et folk og med et sprog osv. I modsætning til mange af de andre stater i regionen, som er moderne kreationer, ikke? Moderne opfindelser i virkeligheden. Så iranerne har en meget sådan stærk nationalfølelse.
Vi kan jo ikke gennemgå hele Irans historie af åbenlyst grunde, men noget, der selvfølgelig er vigtigt, og som er i folks bevidsthed, det var revolutionen i 79, hvor shahen bliver sat af, og ayatollahen vinder kampen og bliver sådan det faktiske overhoved i landet. Men der er så også en anden revolution, som jeg blev mærke i, da jeg læste din bog. Altså alt, hvad jeg ved om Iran, er noget, jeg har læst i din bog. Så hvis jeg ikke siger andet, så er det, fordi jeg har læst i din bog. Men der er faktisk en revolution, eller et kup i 1953. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvad det er, der sker der?
Hvis vi spoler lige tilbage til 51, som er 2 år før kuppet, så sker der det, at Iran har en meget populær premierminister, Mohammad Mossadegh. Han rider på en bølge af folkelig opbakning til at nationalisere olien, det vil sige at skubbe briterne ud, som på det tidspunkt i et halvt århundrede har tjent tygt på den iranske olie og snydt iranerne systematisk for at tjene penge på deres egen olie.
Ja, jeg læste faktisk et andet sted, at de havde en aftale, der hed 84% til England og 16% til Iran.
Ja, den aftale har været igennem forskellige forhandlinger. Det er under alle omstændigheder en dårlig aftale, og på alle mulige måder var briternes tilstedeværelse i Iran frem til 53 lidt ligesom en kolonimagt. Selvom Iran aldrig har været koloniseret, så opført briterne som en slags kolonimagt i den del af Iran, der producerer olie. Og det var der stor utilfredshed med i Iran. Og så i 1951 beslutter den her populære premierminister Mohammad Mossadegh så at nationalisere olien. Og alle støttede Mossadegh, men det var selvfølgelig et kæmpe ydmygende nederlag for briterne at blive smidt ud, og det tilgav de aldrig. De forsøgte at komme tilbage i olieindustrien på alle mulige måder, juridisk igennem internationale domstole, militært ved at true Iran med repressalier, igennem sanktioner, og til sidst så ved sammen med amerikanerne at orkestrere et kup mod den her premierminister Mossadegh. Og han bliver væltet i 1953. Og Iran var utrolig vigtig for amerikanerne, fordi det her det er lige begyndelsen af den kolde krig, og man kan godt se her efter 2. verdenskrig, der begynder at tegne sig et nyt trusselsbillede. Det er Vesten mod kommunismen, og lige nord for Iran, der ligger Sovjetunionen. Mm. Så USA havde nogle interesser i at støtte det her kup, og jeg skal også sige, det er et meget omdiskuteret kup. Stadig i dag bliver det diskuteret virkelig meget. Var det mest briterne, var det mest amerikanerne, var iranerne selv involveret, altså var det shahen selv osv., var Mossadegh selv skyld i det?
Mm. Ja. Men i hvert fald Obama har blevet undskyld for det.
Korrekt.
Faktisk. Men kan du fortælle om, hvorfor er det en vigtig begivenhed?
Det er en vigtig begivenhed, fordi på det her tidspunkt, der skal vi prøve at forstå, at rigtig mange iranere, veluddannede iranere, de så virkelig op til USA. De så USA som frihedens bastion, som skulle skabe fred og fremgang, økonomisk fremgang i hele verden. Der er meget pro-amerikansk stemning i Iran på det her tidspunkt.
På det tidspunkt havde man ikke USA i Iran.
Det, og bestemt ikke, tværtimod. Man elskede USA. Man havde kun et godt indtryk af USA på det her tidspunkt. Og i det hele taget havde man et blandet forhold til Vesten, men som jeg lige har sagt, havde man et rigtig dårligt forhold til briterne, men generelt så var den uddannede elite i Iran, de var pro-vestlige på det her tidspunkt. Men i 53, da det her kup sker, så er det et kæmpe slag i hovedet på iranerne. Det er en ydmygelse af proportioner, og det er kommer til at fremstå som et udtryk for, at Vesten ikke ønsker Iran fremgang. Vesten ønsker at spænde ben for Iran. Og det her nationalismen kommer i spil, at iranerne på grund af deres nationale følelse går på gaden i protest mod det her. De prøver at støtte Mossadegh. De ser, at han bliver væltet. Og shahen, som på det tidspunkt meget bekvemt lige var taget på en lille miniferie, han vender hjem og træder virkelig i karakter som en USA-støttet diktator.
Når man læser din bog, så får man indtryk af, at der er sådan mange kræfter til stede i Iran, selvfølgelig på samme tid. Der er forskellige politiske fløje. Der er en socialistisk fløj, ret stabilt, altså i mange år er der en socialistisk fløj, som også organiserer fagbevægelser og arbejdstagerforhold og diskuterer det med regeringer, folk der demonstrerer osv. Så er der en nationalistisk fløj, så er der en kongetrofløj, som vil have shahen tilbage. Den findes måske i virkeligheden stadig. Mm-hmm. Og så er der så en religiøs fløj. Men det er som om, der skal ikke gå så meget galt, så trumfer det religiøse ligesom alt det andet. Det, man får indtryk af, når man læser en bog, det er sådan en joker, der ligesom kan blive smidt på bordet, og så rydder det bare alt. Hvordan hænger det sammen?
Ja. For det første hænger det sådan sammen, at hvis vi er tilbage i 50'erne og 60'erne, så hænger det sammen med, at store dele af Irans befolkning ikke er en del af den her højt uddannede elite. De bor ude på landet, de bor i landsbyerne, de har et mere traditionelt liv, og den autoritet, de lytter til, når de ellers ikke lytter til shahen i radioen, det er den lokale imam, det er den lokale præst. Så på den måde, der har de religiøse en fordel der, som socialisterne og så videre ikke havde. De havde ligesom en højtaler, kan man sige, i alle kroge i Iran, og kan komme meget bredere ud end de her kommunistiske oprør og så videre. Og så noget andet, der sker i løbet af 70'erne, det er også, der kommer nogle nye fortolkninger af religionen. Der begynder at komme nye idéer om, hvilken rolle religion skal spille i Irans samfund. Blandt andet er der nogle intellektuelle, som forsøger ligesom at kombinere ting fra socialismen med islam, eller kombinere ting fra, hvad kan man sige, modernisme og modernitetstænkning med islam osv. Og så er der også de her radikale islamister, som siger, nej, vi skal faktisk vi kan gå tilbage til vores egen islamiske kulturarv for at finde alle de svar på alle de spørgsmål, som moderniteten stiller over for os. Mm. Hvad vil det sige at være iraner? Det vil sige først og fremmest at være muslim.
Mm.
Og det er der nogle unge mennesker, også blandt de højt uddannede på universiteterne, der søger hen imod i slut 70'erne i frustration over, at kommunismen under Sovjetunionen repræsenterede en anden form for ufrihed, i frustration over amerikansk imperialisme, også i frustration over, at Vesten på det åndelige niveau ikke gav nogen svar. De unge på universiteterne læste Sartre og hvad ved jeg, Camus og hvad de ellers læste, men fandt ikke svar på de spørgsmål, de havde i deres egen realiteter. Og så lige pludselig begynder de at lytte til de her nyreligiøse intellektuelle.
Hvad betyder det? Altså, fordi jeg læste også om, også i din bog selvfølgelig, at Shahen indfører jo nogen inden 79, inden revolutionen, Shahen, altså kongen, gør det ulovligt at gå med hijab, for eksempel. Der er så alle de der billeder, vi ser, ja, og optagelser, vi ser fra Teheran i tidlige 70'erne og 60'erne, det er altså Shahen, der har indført ved lov en eller anden form for semikunstig vestliggørelse, ja, af samfundet på en eller anden måde. Så det er så heller ikke en løsning. Det, jeg vil frem til, det er, hvad er det for en slags modernitet, Iran forestiller sig? Altså, hvis man ikke vil have en vestlig orienteret, en modernitet baseret på vestlige værdier, hvad er det så for en slags modernitet, man forestiller sig, man kan få i Iran?
Altså, det kommer igen meget an på, hvem man spørger, men en ting, der var til fælles på tværs af spektret, som faktisk forenede Shahen og hans far, som var den her tidligere konge, som i 1930'erne forsøgte at forbyde hijaben.
Nå, undskyld, ja, det er mig, der roder rundt på det.
Ja, der er to nemlig. Der er Shahen og så Shahens far. Og Shahens far, han forsøgte at forbyde hijaben.
Og det var tilbage i 30'erne? Ja. Okay.
Men vi skal passe på med at tolke det som et provestligt tiltag, fordi hvis vi lytter til, hvad Shahen og Shahens far siger, så er det faktisk lige på det her punkt ikke så fjern fra, hvad oppositionen siger. De siger alle sammen det samme. Iran skal formulere sin egen udgave af modernitet. Mm. Vi skal ikke bare lade os vestliggøre på alle mulige måder. Vi skal heller ikke lade os underkaste os vestlige magter. Og Shahen, på trods af, at han blev fremstillet som USA's lakaj, så forsøgte han jo at udfordre Vesten på oliepriser osv., og han var i stand til at udvikle Iran med lynets hastighed, ikke? En spektakulær økonomisk udvikling i 1970'erne. Og formålet var at udvikle et stærkt uafhængigt Iran, som var hverken øst eller vest, som sjovt nok Khomeini senere ville sige. Hverken vest, altså ikke underlagt USA og Storbritannien, eller øst, altså ikke underlagt Sovjetunionen. Man vil vise, at Iran i sig selv kunne være en supermagt. Det sagde Shahen, og det er faktisk også det, som den islamiske republik i dag påstår, at de vil gøre.
Hmm. Men lad os prøve og så at vende lidt tilbage til situationen i dag. Nu forstår vi måske, har vi måske en lidt bedre baggrund for at forstå nogle af de ting, der foregår. Men det virker stadig utrolig komplekst. Det er stadig svært for mig at forstå, hvad der egentlig er for et spil, Iran spiller i regionen i forhold til Vesten, i forhold til USA, og i forhold til Israel også. Altså for eksempel, en af grundene til, at de bliver sanktioneret af Vesten, er deres forhold til Israel. Altså ikke fordi jeg nødvendigvis synes det, men hvorfor ikke bare anerkende, altså ud fra en pragmatisk politisk synsvinkel, hvorfor ikke bare anerkende Israel? De grænser ikke engang op til dem. Og så få hævet sanktioner, så kan man måske få lavet atomaftaler og alle mulige ting.
Ja.
Altså, det virker som en dyr pris at betale.
Ja, der er flere ting i det. Altså, for det første, så tror jeg ikke, at iranerne bilder sig ind, at hvis de anerkender Israel, så bliver sanktionerne løftet. Det handler om meget mere. Det handler også om atomprogrammet. Og atomprogrammet, som altså Iran har lov til at udvikle atomenergi, og har underskrevet samtlige traktater og lidt til, og har på mange punkter levet op til alle de regler, der er, og derfor føler iranerne, at det er snyd, at de ikke må have et atomprogram, når så mange andre må. Og for dem, der handler det om præcis det samme som i 1953, det er Vesten, der spænder ben for Irans fremgang.
Mm.
Når de ikke anerkender Israel, så er det nok først og fremmest symbolpolitisk, fordi at de ved, at hvis de går ind og anerkender Israel, ligesom Saudi-Arabien har gjort, så kan Iran ikke længere påstå, at de er bannerfører for den muslimske sag. De kan ikke længere påstå, at de har palæstinensernes interesser for øje. De kan ikke længere påstå, at de er på den rigtige vej. Det er utænkeligt. Omvendt, så kunne jeg sagtens forestille mig en fremtid, hvor Iran selvfølgelig kan acceptere Israel, fordi Israel eksisterer og vil eksistere. Det tror jeg ikke, der er nogen, der bilder sig ind, at det ikke kommer til, på trods af slogans. Iranerne har alle de her slogans med, Israel skal fjernes fra verdenskortet, Israel skal fjernes fra historiebøgerne. Men om de virkelig tror på det, det har jeg svært ved at tro.
Nej, hvorfor så sætte så meget ind på det? Hvorfor sætte så meget politisk kapital ind på det, ud fra sådan en pragmatisk synsvinkel?
Først og fremmest er det en måde at score meget billigt, relativt nemt for iranerne at score en masse point penge på. De får støtte og sympati i store dele af den muslimske verden, fordi at de aktivt bekæmper Israel. Hmm. Og uden egentlig at behøve at sætte iranske tropper ind nogle steder.
Ja, så det er soft power?
Det er soft, ja, det kan man jo sige. Det er i hvert fald soft power i den forstand, at der er ikke særlig mange, der er jo nogle iranske tropper i de omkringliggende lande, som bliver ramt med jævne mellemrum af israelerne. Altså set med iranske øjne, har krigen været i gang i lang tid. Iran og Israel har været i en såkaldt skyggekrig i lang tid, hvor Israel jo har ramt Iran på alle mulige måder med snigmord på atomfysikere, sabotageangreb, støtte til militser og alle mulige ting. Og omvendt har Iran støttet terrorbevægelser og militser på tværs af regionen, som modarbejder Israel. Så konflikten var allerede godt i gang før Gaza.
Hmm. Så er der en større plan, hvis du er Ayatollahen og leder Iran og bestemmer udenrigspolitikken og indrigspolitikken. Hvad er det, man håber på? Altså, hvor håber de på, Iran er om 10 år?
I en situation, hvor ingen tør angribe dem. Altså, at de har tilpas meget afskrækkelse, fordi de ser også Israels tilstedeværelse som en eksistentiel trussel, fordi de opfatter Israel som en forlænget arm af USA. Hmm. Og de frygter, at så længe, at Israel er i en stærk position, så vil Iran stå svagt. Så derfor bliver de nødt til at være lige på en eller anden måde. Og det gør man blandt andet ved at støtte de her terrorgrupper og Hamas og så videre, og man gør det ved at udvikle atomenergi til et niveau, hvor man potentielt vil kunne omdanne det til et atomvåben. Og dermed true Israel. På samme måde som Israel jo forresten truer Iran indirekte. Ikke? Israel har også atomvåben.
Det er ikke for at tage stilling til den her superkomplicerede konflikt.
Nu taler vi Ayatollahens logik. Ja, jeg tror, det handler om afskrækkelse først og fremmest. Og ligesom sige, I skal ikke lave ballade med os, fordi vi kan slå igen. På trods af, at vi er omringet og uleset, og vi er en slyngelstat og en paria, og vi er ramt af sanktioner osv., I skal tage os seriøst.
Hvad så? Altså, der har været sanktioner på Vestens side mod Iran i 40 år. Men der er jo så kommet en ny spiller, nemlig Kina, som spiller en meget stor rolle, og Rusland også, og hele det, man kalder det globale syd, som man kan sige, Kina er den økonomiske leder af, eller supermagt i. Hvordan ser du Iran i forhold til det globale syd og det, hele den her nye multipolare verdensorden?
Jeg ser Iran som en vigtig aktør i det globale syd, og jeg ser et Iran, der opfatter sig selv som i stigende grad en del af det her globale syd. Paradoxalt nok, så har Irans atomdiplomati har jo handlet om hidtil at blive accepteret af Vesten, og så forhandle en aftale med Vesten. Efter at Trump rev atomaftalen i stykker, så har der ligesom været et skred, hvor Iran har ligesom sagt, vi opnår aldrig denne her ordentlige aftale med Vesten, vi kan ikke stole på Vesten, vi bliver nødt til at indse, vi er en del
med god grund, kan man sige, historisk, altså, fordi de er jo virkelig, når man læser bare Irans moderne historie, så er de jo virkelig siden 1906 jo faktisk blevet virkelig snydt af Vesten.
Det må man sige. Og med den dybe historiske erindring, så er det klart, at det er svært for iranerne at tage nogen seriøst. Men jeg vil gerne faktisk udbrede den pointe og sige, at de har heller ikke blind tillid til russerne, for eksempel. De har en meget traumatisk historie med russiske imperium, som overtog store dele af Iran i Kaukasus og så videre, og skubbede iranerne og trynede iranerne på alle mulige måder, og har været lige så slem en imperialistisk magt. Mm. Så derfor er der en dyb skepsis over for Rusland, men man har formået under præsteskabet at skabe en række fornuftsægteskaber eller midlertidige løsninger med handelspartner i nord, syd, øst og vest. Og det er blandt andet, at man støtter de her ikke statslige aktører, som for eksempel Hamas, men også, at man handler i stigende grad med Indien og Kina og Rusland osv. Man prøver at skifte fokus mod øst, for at have haft det her fokus på, at vi skal kunne handle med Vesten. Ja. Og som du siger, så handler det jo meget om den multipolare verden. Iran kan også godt se, at USA er ikke stærk på samme måde i Mellemøsten længere. Mm. USA er ikke villig til at gå ind og føre de her evighedskrige tilsyneladende længere. USA er villig til at støtte Israel meget, meget langt, kan vi se. Men den ene præsident efter den anden siger jo, at vi skal ikke have flere krige i Mellemøsten. Og det er klart, det gør aktører som Iran stærkere.
Når man læser din bog, så er der sådan en væld af oprør og revolter og systemskifter i Irans historie, indblanding fra Vesten, Iran, der blander sig i andre lande og krige og alt muligt. Det seneste oprør, vi har set, det er faktisk et oprør for kvinderne, som under sloganet kvinde, liv og frihed er blevet en stor ting i Iran. Ikke bare blandt kvinder, men hvor kvinderne faktisk er fortaler for en mere generel utilfredshed i Iran. Kan du prøve at sige noget om, hvad det består i?
Ja, Altså, det er en bevægelse, som har været undervejs længe, men som ikke desto mindre formåede at overraske os alle sammen med dens intensitet og udbredelse. Det var en bevægelse, som startede i protest mod, at en ung kurdisk-iransk kvinde, hun blev dræbt af det her, der hedder moralpolitiet. Så i Iran, der har man bestemte politienheder, som skal gå rundt og patruljere gaderne og sikre folk, de klæder sig ordentligt, islamisk, korrekt og sømmeligt. Og den her stakkels kvinde, hun blev så fanget af moralpolitiet, taget ind på en station, hvor hun døde. Og det udløste en kæmpe stor bred folkebevægelse. Og det, der var interessant, var først og fremmest, at den var anført af kvinderne og havde kvinderettigheder som udgangspunkt, men meget hurtigt kom til at handle om endnu mere. Ikke? Det handlede om liv for kvinder, frihed for kvinder, men det handlede også om død over diktatoren. Altså, det var også virkelig en dyb frustration over hele det politiske system, over præstestyret og over måske hele præstestanden i virkeligheden. Så det var en eksistentiel trussel mod præstesyret. Og den anden grund til, at det var spektakulært, var, at det var udbredt over hele landet. Normalt så har de her store, som du siger, har der været bølger af folkelige protester i Iran, pro-demokratiske protester, protester mod præstesyret, men de har i høj grad været baseret omkring hovedstaden Teheran. Den her gang, der var det bredt ud over hele landet, og det var også på tværs af klasseskel, så det var både arbejderklassen, og det var den moderne, hvad siger man, højt uddannet middelklasse, det var de etniske mindretal, kurderne, der gik sammen med perserne, som er flertallet. Det var en meget spektakulær oprørsbevægelse. Altså, det paradoksale er, at på trods af præstestyret, så har iranske kvinder jo udviklet sig fænomenalt de sidste 50 år på alle parametre. Børnedødeligheden er gået ned, skilsmisseraterne er gået op, eller giftealderen bliver senere og senere i livet, og utrolig mange iranske kvinder får en uddannelse. Det er en tikkende bombe under systemet, at du har en hel masse højt uddannede, politisk frustrerede kvinder, som lever med et køns diktatur, ikke? Et kønsapartheid-diktatur, som de ikke vil finde sig i. De har en meget bredere horisont end præstestyret. De er forbundet med resten af verden og med trends rundt omkring i verden, som for eksempel MeToo-bevægelsen, som havde stor betydning i Iran også. Så der er et voksende oprør, især måske blandt de meget, meget, meget unge kvinder, ikke? I 14, 15, 16 års alderen. Hvis vi ser på dem, der blev anholdt under kvindeliv og frihedbevægelsen, der var gennemsnitsalderen jo nede på sådan noget 15 år eller 16 år. Det var meget unge mennesker, der blev anholdt. De er på TikTok, de er på Facebook, de er på Instagram, de læser op på MeToo-bevægelsen, og de sætter sig ind i alt det, de ikke har. De har generelt et godt uddannelsesniveau, men de har ikke mulighed for at finde arbejde på grund af sexisme og patriarkalsk tankegang i samfundet, på grund af undertrykkelse af kvinder. De har bor i et land, der har alle mulige muligheder med olien, som vi har været inde på.
Som burde være et enormt rigt,
og et land i rivende udvikling, men langt de fleste kvinder kan ikke komme ud på arbejdsmarkedet. De kan ikke realisere deres potentialer, og det skaber en dyb frustration.
Det er så sindssygt at se, hvordan de sociale medier, hvor stor en rolle de spiller i forhold til de politiske systemer i alle lande i øjeblikket, hvordan det bare vender alting på hovedet.
Ja.
Hvad tror du, der kommer til at ske i Iran inden for de næste 10 år? Tror du, der kommer en demokratisk revolution?
Jeg må ikke. Det må
ja
jeg.
Eller nej? Hvad tror du?
Det
er jo noget, der hele tiden ligger bølger frem og tilbage. Ikke? Altså, faktisk siden 1906 har der været en stærk demokratisk ønske blandt mange i Iran, ikke? Og det er aldrig rigtig lykkedes.
Og når sådan nogle som mig, historikere, bliver spurgt om det her, så tager vi altid fejl. Så derfor så siger jeg, den islamiske republik er lige nu i en position, hvor at det er den, der har våbnene. De har deres revolutionsgarde, de har deres militser, de har overvågningssystemer, som bliver bedre og bedre, blandt andet takket være kineserne. De kan overvåge alle, de kan holde samfundet i et jerngreb, de bliver siddende på magten. Så længe, at der er en konflikt mellem Vesten og Iran, så bliver det umuligt at udvikle en fredelig, demokratisk, sekulær bevægelse i Iran. Så det er det negative svar, så håber vi så på, at jeg tager fejl. Og det, der selvfølgelig kommer til at ske, det er, at iranerne sejrer i deres over 100-årige kamp for demokrati og ligestilling, og at det måske ligefrem bliver kvinderne, der fører an, og dermed kommer til at skabe forandring for hele regionen.
Rasmus Elling, det var en rigtig god måde at slutte på, synes jeg. Tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på Irans historie og Irans position i den voldsomme udvikling i hele Mellemøsten. Jeg hedder Kasper Colin Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var tilrettelagt af Tine Møller Sørensen og Kasper Lundberg. Ha' en fortsat god dag.
har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.